Pois nada, estamos metidos de fuciños no verán. Este verán que ven e vai, que é un verán llenca, pasito adelante, pasito detrás, un, dos, tres, que non acaba de decidirse. E hoxe é un día deses incertos, ou foi un día deses incertos, con máis frío do que propio neste mes. Hoxe foi, digo foi porque xa pouco lle queda, 3 de agosto de 2021. E non obstante, isto que estades oindo é o programa 946 dun tempo que vos convoca todos os martes á noite, de Tempo de Jazz. Bueno, pois aquí estamos en Radio Redondela, Ana Prieto, hoxe elegantísima, e bordando na noite pois a producción deste programa. Ela encárgase de que soe así de ben, vai xestionalo logo para que estea na rede e vai, digamos, repartilo como unha merenda entre nenos bulideiros pois o resto das emisoras de radiofusión. Estamos saindo en directo en Radio Tui, pero facemos isto desde Radio Redondela, desde o corazón das Rías Baixas. E hoxe pretendemos pois deixar aí pespuntado nas ondas o noso terceiro programa In Memoriam, na de Billy Strayhorn, aquel excelente arranxador e compositor que foi alter ego de Ellington durante case 30 anos. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Strayhorn como tal deixou tras de sí unha discografía como líder moi 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 limitada. E nós, para rendirlle homenaxe, pois optamos por poñer un disco no que el foi o director musical, aquel de Johnny Hodges Soloist with Billy Strayhorn and the Orchestra. E este foi o disco que debullamos o longo do primeiro programa que lle dedicamos, que non foi enteiro, ido da semana pasada. E a semana pasada, pois, entramos noutro disco, tamén de Lintonia, outro disco liderado formalmente por Hodges, pero detrás do que estaba o xenio musical de Billy Strayhorn. E esta vez non só dirixindo o grupo, sino tamén como pianista. Estamos cun disco que se chama Blues Aplenty. Un disco que editou Verve nos Estados Unidos en 1958 e que se gravou en varias sesións en abril do 58. Formacións variadas, corteto, sexteto, septeto, liderado por Johnny Hodges, pero nominalmente como Johnny Hodges ca súa orquestra. E a semana pasada comezábamos, escuitamos I Didn't Know About You, Gone With The Wind e Don't Take Your Love From Me. Son tres temas en cuarteto. Hoxe comezamos o noso programa rubricando a parte en cuarteto deste disco, cun tema moi significativo na discografía ou na historia, no, digamos, mesmo, é dicir, no elenco de composicións de Strayhorn. Satin Doll. Satin Doll, xa contei a historia apresuradamente. Satin Doll é unha canción moi curiosa, porque Satin Doll aparece na actualidade acreditada a nome de Duke Ellington, de Billy Strayhorn e con letra de Johnny Mercer. Pero realmente isto non é así. A música é exclusivamente de Strayhorn e nela Ellington non tivo nada que ver. Sempre se cita Satin Doll como prototipo xustamente diso de apropiación indebida por parte de Ellington. Durante moitos anos a canción figuraba como canción de Ellington e Johnny Mercer, o cal isto xa é abertamente mentira. A canción é de Strayhorn e Johnny Mercer. Bueno, Strayhorn disgustouse moito, ademais, con isto, e foi unha cousa que o tivo amargado bastantes anos, e inda que toda a crítica sabe que a canción é en exclusiva de Strayhorn, o certo é que hoxe aparece acreditada como de Ellington, Strayhorn e Johnny Mercer. Mesmo o letrista Mercer fixo unha letra a instancias de Ellington que non é a letra original, porque Satin Doll, esta bonequiña de ou boneca de satén, é unha composición xuvenil de Strayhorn que ella dedicou a súa nai, Pero claro, Strayhorn non lle chamaba a súa nai Moneca de Satén. A letra iba de outras cousas. É unha composición de adolescencia de Strayhorn dedicada a súa nai. Pois xa na vida adulta, Ellington apropiouse dela e coa letra de Johnny Mercer convertiuse en Satin Doll. Imos escoitar esta versión en cuarteto registrada o 5 de abril do ano 58 nun estudio sen determinar de Nova York por unha teórica Johnny Hodges and His Orchestra, que realmente é un Johnny Hodges Quartet, co propio Jip Hodges no saxo alto, Billy Strayhorn como responsable dos arranxos e pianista, e unha parella verdadeiramente excelente como eran Jimmy Wood no contrabaixo e Sam Wayward na batería, naquel momento pois os soportes rítmicos da orquestra de Ellington. Nada, cinco estupendos minutos para disfrutar destes estilistas do middle jazz na plenitude das súas facultades e ao redor dun tema musical certamente fermoso. A composición de Billy Strayhorn, Satin Doll. Thank you. Bueno, o disco, este LP, este Blues Aplenty, ten sentido porque a maior parte dos temas a poboar o repertorio desta grabación son precisamente temas en clave de blues. Imos escoitar agora precisamente un blues, composición de John Cornelius Hodges, Johnny Hodges, para os amigos Rabbit ou Jeep, que se titula Cool Your Motor, enfría o teu motor. Aquí temos a Roy Eldridge na trompeta, nalgúns dos temas que escuitaremos agora que son en septeto, ¿no? Es decir, outra vez 5 de abril de 1958, outra vez descoñecemos o estudio, outra vez Johnny Hodges and his orchestra, pero neste caso en un septeto. Septeto co grandísimo Little Jazz con Roy Eldridge na trompeta, ás veces con sordina. Vic Dickenson no trombón, o propio Jeep Hodges no alto, outro monstruo, outro peso pesado como Ben Webster no tenor, nos arranxos, inda que esta é unha blowing session, entendo que serían arranxos verbais, no piano Billy Strayhorn, Sam Wiguar na batería e Jimmy Good no contrabaixo. E este blues, sinxelo, en fin, intenso, nos permite disfrutar destos músicos. Trátase, como vos dicía, dunha composición de circunstancias de Johnny Hodges titulada Cool Your Motor. Outro blues, supoño que les entendían que era o mellor da sesión, é Juice a Plenty, subtitulado como Blues a Plenty, outra composición de Johnny Hodges, que está basada nun riff. Riff é un termo que usamos moito, que se usa moito na descripción musicolóxica, na crítica, os afeccionados do jazz, e que pasou do jazz pois a outros xéneros como soul ou o, en fin, o rock and roll, o pop. Que é un riff? Pois un riff é unha breve, curta, breve, concisa frase melódica, realmente rítmico-melódica, tería que ver con esa componente propulsiva do ritmo que é o drive, destos ritmos complexos do jazz, e é, digamos, a antífona coa que o conxunto responde o solista e que vai propulsando o tema. Aquí temos ocasión de disfrutar do tenor de Webster e da trompeta de Roy Eldridge, por suposto, ademais, sen dúbida, do estilo pues, formidable de Johnny Hodges, con ese estilo que, bueno, se ve que os seus coetáneos lembraballes a un coello, a min lembrame a un gato, neste Blues a Plenty. O séptimo corte deste disco, que realmente é o cuarto que nos imos agasallar esta noite, é Reeling and Rocking, e outra vez é unha melodía de John Cornelius Hodges, de Johnny Hodges. Este sí é un tema longo, no que o grupo se explaya, o septeto se explaya. A formación é a mesma que antes. Roy Eldridge na trompeta, Vic Dickenson no trombón, Johnny Hodges no saxo alto, Ben Webster no tenor e Billy Strayhorn, Jimmy Wood e Sam Wayward como sección rítmica. Bueno, aquí outra vez hai un riff estructurando o tema e a propulsión do tema. Comeza Hodges no seu estilo felino, sigue o Vic Dickenson. Vic Dickenson é un músico que curioso nesta sesión, porque estos son os discos estes que se chaman de Ellingtonia, é dicir, músicos da banda de Ellington, dándolle apoio a solistas da banda de Ellington, cun repertorio, un ambiente musical moi ellingtoniano. Ben, Dickenson é probablemente o millor dos trombonistas da escola, o relacionado, digamos, ca orquestra non de Ellington, sino da orquestra rival, por antonomasia, a de Count Basie. Sin embargo, está aquí, Dickenson é un músico, foi un músico extraordinario. Parece ser que era un home moi triste, un home moi reservado en público, moi pouco comunicativo, e o cal contrasta pois cun estilo fresco no trombón e un estilo que, bueno, nos hai uns anos fixemos e témola, por certo, sin acabar unha historia antolóxica do trombón no jazz. Se alguén a lembra, pois verá que presentábamos a Vic Dickenson como realmente un músico que traza unha liña prácticamente continua desde o trombón dos inicios do swing, que podería representar pois un Jimmy Harrison, pois ata os anos do middle jazz. Trombonista conciso, moi centrado nos obstinatos, máis interesante desde o punto de vista tímbrico que melódico, pero extremadamente eficaz, moi afinado sempre e cunha sonoridade preciosa. Pois aquí ele o solista que segue a Hodges. Despois disfrutamos do estilo de Ben Webster. Tanto Hodges como Webster son saxofonistas que hai que afiliar na corrente de, bueno, no estilo, en última instancia, de Coleman Hawkins, que foi prácticamente o inventor, por decirlo así, de maneira sintética, do saxofón tenor no jazz. Quere decirse que estamos diante pois dun estilo arpexiado, espeso, dunha gran riqueza armónica, un estilo suntuoso, abeludado, cun neum, é dicir, unha ondulación descendente moi poderosa, un estilo moi respirado, moi de alento, moi na tradición negra, sonoridade terrosa, densa, expensa, rica, viril, no caso de Ben Webster, que foi un músico que puxo moi de moda un certo aproveitamento estético do sobresoplado na boquilla e que, cando estivo na orquestra de Ellington, ao redor do ano 40-41, era o especialista, digamos, en tempos rápidos. Cos anos, cando xa era unha figura do middle jazz, que máis ou menos pois é este momento, logo el xirou por Europa durante os 60, Webster estaba de alguna maneira especializado e está asociado con baladas lentas que el tocaba nun estilo lírico, viril, moi poderoso, con ese sobresoplado. E logo aquí está Eldridge, finalmente, Roy Eldridge, Little Jazz. Roy Eldridge é un músico extraordinario que deberá ser lembrado polo que significou na historia da trompeta. Eldridge marca unha corrente que é a corrente que se deslinda do estilo de Armstrong. Hai músicos como Charlie Shavers que construen o seu estilo sobre o xeito máis lineal de Roy Eldridge, e sobre Roy Eldridge construe o seu estilo Dizzy Gillespie e, por tanto, a partir de aí, os boppers. Eldridge, sin embargo, está nese medio camiño dun estilo máis lineal, menos estruturado, menos arquitectónico que o de Armstrong, pero de alguna maneira comparte con Armstrong, bueno, ou Eldridge, sempre ten ese estilo esforzado, parece como que lle está custando soplar na trompeta, parece como que se está ali o home pois esganando, deitando fora toda a súa alma. E isto, bueno, pois ten un gran, digamos, efecto estético. Roy Eldridge, que era un home de pequeno tamaño, un xigante da trompeta, e isto valeulle o alcuño de Little Jazz. Entendíase que naquel home pequeno, naquel estilo esforzado, hai vídeos que é impresionante, de repente pega unha nota altísima, e o pegar a nota altísima fai tal esforzo ca musculatura da cara que se lle suben as gafas á frente, cousas destas, non? Eldritch sempre soplando ali coa súa alma, un estilo non exento de bastante sentido do humor. Bueno, quero decir que este Reeling and Rocking é todo un mostrario de músicos que foron grandes estilistas do jazz clásico e do mil del jazz. Casi nada. Johnny Hodges, Vic Dickinson, Ben Webster, Roy Eldridge, co soporte de Strayhorn, Jimmy Wood e Sam Wayward na batería. Pois isto é Reeling and Rocking.
Thank you.
Chegamos agora a Just a Memory. Just a Memory é un estándar que se introduce de rondón nesta sesión. Just a Memory foi composta por Ray Henderson e Buddy de Silva. E unha canción que xa era bella, tiña máis de 30 anos cando se grava nesta sesión. Esta xa non é do 5 de abril do 58. Esta é, como a anterior, como Lluís Aplenty, Reeling and Rocking, que non o comentara, do 14 de agosto. O grupo sigue a ser nominalmente a orquestra de Johnny Hodges, pero xa non é nin o cuarteto, nin o septeto que nos obsequiou con Lluís Aplenty e Reeling and Rocking. Agora é un sexteto, no que dos anteriores está ausente o trombón, xa non está aquí Vic Dickinson. Simplemente están Eldridge, Hodges, Webster, Strayhorn e cambian os dous músicos de ritmo. O contrabaixo é agora Wendell Marshall e o baterista o lendario Papa Joe Jones. Este sexteto obsequianos con este tema que fixera famoso en 1927 Paul Whiteman. Tema musical que Henderson e De Silva prepararon para unha película que, bueno, eu creo que en España apenas tivo, digamos, repercusión daquel ano, unha película daquel ano de 1927, película que se chamaba Manhattan Mary. É moi interesante este tema para os que somos seguidores da Orquestra de Ellington, porque aquí ides escoitar ese Webster baladista que certamente é a inspiración directa como baladista, penso eu, de Paul Gonsalves, que era, digamos, pues un músico de nómina naqueles anos, no último período áureo da Orquestra de Ellington. Este, sí, sabemos o estudio, foi grabado nos Nola Studios o 14 de agosto de 1958 por Johnny Hodges and His Orchestra, que era técnicamente ca formación que acabo de darvos un sexteto. E é unha sorte de tempo medio tirando a balada que se chama, como dixen, Just a Memory. Thank you. Ben, ese 14 de agosto de 1958, a banda volve converterse en septeto coa comparecencia dun trombonista, agora un trombonista da Escola Ellington, o lírico Lawrence Brown. E o grupo, ca presenza de Brown e a formación antes comentada, Eldridge, Hodges, Webster, Strindhorn, Wendell Marshall e Papa Joe Jones, ataca un tema con estructura de blues, swing but not too fast, e no que Strindhorn demostra o gran acompañante que, seguindo linealmente a Hodges, que é quen comeza a serie de solos, seguido por Eldridge e polo propio Lawrence Brown. O tema é unha composición de Jimmy Hamilton que se chama Big Shoe. Coa mesma formación e no mesmo día, nos Nola Studios, 14 de agosto de 58, para o mesmo disco, Blues a Plenty, a banda grabou Let's Fall in Love, a canción de Harold Arlen e Ted Koehler, que se compuxera para unha película homónima de 1933. E agora Brown volve a solear no seu estilo típico, doce, melancólico, casi no límite do cursi. Isto xa non era daquela vanguarda, pero é o que temos explicado moitas veces, o que se chamou middle jazz. Jazz de formato clásico, tocado cando xa pasaran os tempos de, en fin, en que esta música era vanguarda, pero estes músicos seguían, digamos, a desempeñar, a interpretar esta música, pois con toda mestría e con toda convicción. Let's Fall in Love. Thank you. Bueno, pois non dá máis de sí este tempo. Este tempo compartido, este tempo que agora se despide, como sempre, con este repenicar de tambor. Bueno, pois no que queda de mes, hoxe foi un día ordinario de traballo, pero no que queda de mes non sabemos moi ben como nos vamos a xestionar a querida Ana Prieto e máis eu para que siga descendo o voso tempo de jazz. Igual recorremos o diferido, ou igual nos sacrificamos noite a noite de martes para estarmos aquí, xa veremos. Pero confiamos en que siga soando esta sintonía, en seguir rendendo homenaxe a Billy Strayhorn nas ondas. Confiamos en que o vindeiro martes volvamos a estar aquí en Radio Tui, logo en Radio Redondela, o sábado nestas dúas emisoras en reemisión e o xoves e domingo no resto de radiofusión. Si non, queda a rede, dentro dun par de días teredes alí colocada ao clareo este terceiro programa Billy Strayhorn in Memoria. Así fixestes e fixemos, Iván, 946 veces, que non é pouco, desde logo, este tempo, un tempo que agora se despide, tempo compartido, tempo de noites, tempo de música e palabras, tempo de jazz.